እዚ ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ እዩ። ስርዓተ ፌደራሊዝም ኣብ ኢትዮጵያን ብድሆታቱ ወይ ከዓ ፈተናታቱ ናብ ዝብል ክንሰግር ስርዓተ ፌደራሊዝም ኣብ ኢትዮጵያን ብድሆታቱን ይረአዩ ምስ ዘለዉ ምዕባለታትን ግጭታትን ዝዳሰሰ ኮይኑሎ ጋሻና ኣብ ክፍሊ ሕጊ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር መሓሪ ረዳ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ስልክ ደዊሉ ኣዘራሪብዎም። ዶክተር መሓሪ ረብሓታትን ብድሆታትን ፌደራላዊ ስርዓት ብምግላጽ ይጅምሩ።
ይቀኒለ ኣቶ ገብረ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ስርዓት ልዕሊ 20 ዓመት ኮይኑዎ ኣሎ። ኣብዚ 20 ዓመት እዚ ረብሓታት ለ ፈተናታት ለ እንህዎም ባል ይከኣል እዩ። እቶም ረብሓታት ዝበሃሉ ነገራት ከዓብዪ መሰረት ሰላም እዩ። ዝሓለፈ 25 ዓመት ኣንጻራዊ ሰላም ኣብዚ ዓዲ እዚ ኣሎ ምባል ይከኣል። ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ በግህልም ልብል ሓደ ሓደ ነገራት እኳ ተሃለወ ምስ ኤርትራ እልተካየደ ውግእ እውን ዘይርሳዕ እኳ ተኾነ፣ ብኣንጻራዊ መልክዑ ግን ቅድሚኡ ዝነበረ 30 ዓመት ኣቢልካ ትረአ ተሎ ተዓዲ ሰላም ዝነገሰ ዓዲ እዩ ኮይኑ፣ ብፍላይ ምስ ጎረባብት ተዓዲ ተነጻጺሩ ክረአ ተሎ ናይ ሰላም ደሴት ኮይኑ እዩ ጸኒሑ ምባል ይከኣል። ድሕሪ ሰላም እንደገና ባዕሉልዎ ዋጋ ኣሎ። ፒስ ዲቪደንድ ዝበሃል ብሰላም ምክንያት ልመጽእ ሓለፋታት ጥቕምታት ማለት እዩ። ልምዓት ወፃእተኛታት ተበረታቲዖም ከልምዑ ገይሩ እዩ። ቱሪስታት ብኣንጻራዊ መልክዑ በብዓመቱ ቁፅሩ እናወሰኸ ዝመፀሉ ኩነታት ተረኣዩ። ስለዚ ካብዚ ተላዒሉ ካብቲ ልምዓትን ናይ ቱሪስት እታወትን ተታሒዙ ምስ ካልኦት ነገራት ብተኸታታሊ ልዕሊ 10 ዓመታት ናይ ኢኮኖሚ ዕብየት እተረአየሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። እዚ ብገለልተኛ ኣካላት እውን እተረጋገፀ ነገር እዩ። ብሄር ብሄረሰባት ከዓ ብመንነቶም ከይተሸማቀቁ ኮሪኦም ዝነብሩሉ ኩነታት ተፈጠረ ይመስለኒ። ፈተናታት ክንብል ተኮይና ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ቅልቅል ውጥም ልብል ቅድሚ ሕዚ እውን ኣምኡ ውፅእቱ ዝብል ነበረ ጉዳይ ኣብ ብሄር ብሄረሰባት ሕልፍሕልፍ ኢሉ ዝረአ ግጭታት ነይሩ እዩ። ኣብ ጋምቤላ፣ ኣብ ኦሮምያ፣ ኣብ ቤንሻንጉል እውን ከምኡ ዝተወሰነ ወቅቲ ዝተረአየ ነገር ነይሩ። ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከምኡ ውፅእቱ ዝብል ኣንቀስቀሳት ኣሎ። ብፍላይ ግን ኣብዚ ቀረባ ግዜታት ኣድማሱ እውን እናሰፍሐ ትዘብፅሖ በሰላታት እውን ጥልቀት እናሓዘ ናብ ዘይድለ መልክዕ ዝኸደሉ ነገራት ይረአ ኣሎ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ከም ዓብዪ ቻሌንጅ ገይርካ ክውሰድ ንኽእልን ትኩረት ተዋሂዎ ክረአ ዝግብኦን ነገር እዩ ዝመስለኒ።
ብዙሓት እዚ ፌደራላዊ ስርዓት ብሄር ብሄረሰባትን ቋንቋኦምን ባህሎምን ከገልብቱ ባዕሎምን ባዕሎም ከመሓድሩ ብመንነቶም ኮርዑ ኣኽኢልዎም ይብሉ፣ ካልኦት ድማ ንዓርሶም ከመሓድሩ ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝደለይዎ ክልል ከይዶም ከም ድላዮም ክሰርሑ ክንቀሳቀሱ ከም ዜጋ ክነብሩ ዝፅገምሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ኣብ ፀገም ኩነታት እያ ዘላ ዝብሉ ኣለው። ኣብ ዘለኩም ርእቶ
እወ እቲ ፌደራል ስርዓት ትኽተል ተለኻ ህፃን ትፈት ተኮይንካስ ኮላይ ንፋጡ እዩ ይበሃል። ስለዚ ፌደራል ስርዓት ክንኽተል ተለና ምስኡ ተታሒዞም ዝመፁ ሓደ ሓደ ኣፈፃፅማ ዝፍጠሩ ሓጎፅጎፃት ክህልዎሃም ንኽእሉ ርዱእ ገይርካ እዩ ማለት ጠቃሚ እውን እዩ። ዩዝ ኤንድ ኣብዩዝ ዝተጋለፀ እዩ። ንጥቀመሉ ንኽእል እንድሕር ብግቡእ ዘይሓዝናዮ ከዓ ንዘይግቡእ ጥቕሚ መሰረት ክውዕል እዩ። መንነትካ ኩራዕ ብመንነትካ ክትሸማቀቀ የብልካን ባዕልካ ከመሓደሪ ኢካ ትበሃል ከሎ ናብ ሓደ ጠርዙ ካብ መንነተይ ወፃእ ለሎ ወገን ኣይናየ ኢላብ ልብል ነገር ከድ ይኽእል እዩ ብግቡእ እንድሕር ዘይተታሒዙ። ስለዚ እቱ ፌደራሊዝም ብመርህ ደረጃ ንዚ ብዙሓነት ዘለዎ ዓዲ ከም ኢትዮጵያ ዝበለ መፍትሒ ዘተኣማምን ስራዕ እኳ እዩ ምባል ተተኸኣለ፣ ሚዛኑ ግን ሓደ ሓደ ግዜ ናይ ዘይምሕላው ነገራት ከምፅእ ይኽእል እዩ። ክልተ ጫፋት እዩ። ብብሄርካ ምኩራዕ ሓደ ነገር እዩ። ኢትዮጵያዊ ምዃንካ ምቕባል ከዓ ካሊእ ነገር እዩ። ስለዚ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ብብሄርነትካ ናይ ምኩራዕ ጉዳይ ኢትዮጵያውነትካ ብዘረስዕ መገዲ ይኾን እሞ ካባኻ ወፃእ ለሎ ኣይናየ ኢላብ ልብል ነገር ክወስድ ይኽእል እዩ ሚዛኑ እንድሕር ዘይሓልዩ። ስለዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ኣነ ዝመስለኒ ብትኩረት ንተረድኦን ንነንበቦን ሓድነት ዝሰብኽ እዩ። ሓደ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያውን ማሕበረሰብ ክንምስርት ብፍቓድና ዝሕገ መንግስቲ እዚ ፅዲቕና ኣለና። እዩ ልብል ብብሔር መሰረት ገይርካ በዓልካ ምምሕዳር ምክላል ልበሃል ነገራት ኢትዮጵያውነት ብለረስዕ መገዱ ክትርጎም ብልግብኦ ዓይነት ኣካይዳ ይነበረ ናት ሕገ መንግስቲ ሓሳብ ግን ሰባት ነቲ ሕገ መንግስቲ ካብ ተግባር ከውዕሉት ኣለዉ ወይ ብለይ ግቡእ እናተረድእዎ ወይ ኮነ ኢሎም ክጥቀምሉ ብምድላይ ናብ ዘይተደለየ ኣፈፃፅማ ክወስድዎ ስለ ዝደልዩ ሓደ ሓደ ሓጎፅጎፃት ምህላወ ይቐርን ማለት ኣብዘይ ክልልካ ክትኸድ ተለካ ክትሽገር ክትሽቁረር ዝገብር ነገራት ክመፅእ ይኽእል እዩ ዴሞክራሲያዊ ኣካይዳ እንድሕር ኮይኑ ግን ኣብ ማንም ኢትዮጵያዊ ኣብ ዝኾነ ክልል ኸይዱ ናብራኦ ክመርሕ ክፍቀደሉን መሰል ክህልዎን እዩ ዝግባእ ብርግፅ ቋንቋ ብለይ ምኽኣሉ ዝጎድልዎ ነገራት ክህሉ ይኽእሉን እቲ ክልል ናይ ስራሕ ቋንቋ እንድሕር ዘይኽኢሉ ኣብ ስራሕ ዝቁፀር ክሽገር ይኽእል ከምኡኸም ዓይነት ነገራት ከጋጥሞ ይኽእል ብዝተረፈ ግን ኢትዮጵያዊ እስካብ ዝኾነ ኣብየትም ናይ ኢትዮጵያ መሬት ከይተሸቕረረ ክነብር ኣሎ ብተግባር ግን ከምኡ ድዩ ዝብል ነገር ክንርኢ ከለና ኣብ ሓደ ሓደ ክልላት ሽግራት ኣለለው እዞም ሽግራት እዚኦም እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ስፍሓት እላግነዩ መልክዖም እናለወጡ ይኸዱ ስለለለው እዚ ኣም ዓብዪ ፈተና ዓብዪ ትኩረት ክወሃቦ ዘተሓሳስብ ነገር ብዙ ምክንያት እዩ ዝመስለኒ
ዶክተር መሓሪ እቲ ሕገ መንግስቲ ካብ ዓንቶ እውን ነዚ ዝቃወሙ ሰባት እዚ ኣብ ቋንቋ ዝተመስረተ ፌደራላዊ ስርዓት ኢትዮጵያውነት እናሃሰሰ ክልላውነት እናዕበየ ኢትዮጵያውያን ኣብ ድላዮም ክልል ኮይዶም ከይሰርሑ ከይነብሩ እናገበረ ዘሎ ስለ ዝኾነ እዚ ዝገለፅኩሞ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ መንነት ቅማንቲ ተኣሳሲሩ ዝተለዓለ ግጭት ሕዚ እውን ኣብ ወልቃየት ኣሎ እዙታት እናጠቃቀሱ ምስተ ዓንተ እውን ኣብ ጋምቤላ ኣብ ካልኦት እውን ተራእዩነዩ ቅድሚ ሕዚ እዚ ነቲ ዓዲ ሕገ መንግስቲ ዝብሎ ከይኮነ ሲ በቲ ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ወይ 20 ዓመታት ንብሎ ዝነበርና እዩ ዝኸውን ዘሎ ዝብሉ እንታይ መልኩም
ከምኡ ልብሉ ሰባት ፈሊኻ ምርኣይ የድሊ እዩ ዝመስለኒ ሓዲኡ ፌደራሊዝም ዘይቕበሉ ወገናት ኣለዉ ኢትዮጵያ ሓንቲ ዓዲ ሓደ ህዝቢ ብሄረሰብነቱ ረሲዑ ኢትዮጵያውያን ኢና ኢሉ ክለዓል ዘሎ ፌደራል መዋቅር እውን ዘየድልዮ ከም ናይ ቀደም ብዙ ጠቅላይ ግዛት ብክፍለ ሃገር ተሸንሽኑ ንምምሕዳር ብዝጥዕም ዝቕፅለሉ ኩነታት ዝሰብኩ ወገናት እቲ ፌደራሊዝም ካብ ውፃት ይወቕዕዎ እዮም ፌደራሊዝም ብሱሮ ድላይ ኣይኮነን ዓዲ ይብትን እዩ ሰባት እናፀበቡ ዝከዱ ዕድል ይህብ እዩ ብልብል ዝወግእዎ ወገናት ኣለዉ ብካሊእ ጫፍ ከዓ ፌደራሊዝም ንኢትዮጵያ ለድለ ይኮነይ ክትብተን ኣለዋ ርእስና ክንኽእል ኣለና ዝብሉ ከዓ ፌደራሊዝም እኩል መፍትሒ ይኮነን ኢሎም ከዓ ብሓደ ጫፍ ና ምግንፃል ሓሳብ ሒዞም ምላዓሉ ወገናት ከዓ ኣለዉ እዚኦም ክልተ ጫፍ እዮም ሳልሳይ ጫፍ ከዓ ፌደራሊዝም ግቡእ መፍትሒ እዩ ግን ብኣግባቦ ይኮነን ዝትርጎም ዘሎ እንድሕር ብሄር ብሄረሰብነትካ እላጎልሀ ኢትዮጵያውነት እላሃሰሰ ኸይዱ ሓደ ዓዲ ኢልካ ኢትዮጵያውያን ኢና ኢልካ ምሕሳብ እናጠፈአ ክኸድ እዩ ሓደ ዝገብረና ነገር ክነትኩር ይግባእ እቱ ብሄረሰብነትና ማንም ዘሕድገና የለን ተቐባልነት ረኺቡ እዩ እሱ ተጉሊህናዮ ግን እቲ ኢትዮጵያውነት ስለ ዝድብዝዝ ክንጥንቀቕ ኣለና ዝብሉ ወገናት ኣለዉ ስለዚ ሰለስተ ክንፊ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ቶም ክልተ ጫፍ ቃደሙ እውን እሳቶም ሉት ፌደራል ስርዓት እውን እላኮርኮሩ እቶም ምግንፃል ዝደልዩ ንቶም ብሄረሰቦም ካሊኡ ኣይንታይኻይ ንስኻ ኢኻ በዓል መሬት ንስኻ ኢኻ በዓል ዓዲ ፀሪግካ ውፅኦ እዮም እናበሉ ዝኩርኩሩ ሓደ ሓይሊ ሶም እዮም እቶም ፌደራሊዝም ንኢትዮጵያ ኣየክድን ሓደ ዓይነት ኣገዛዝኣ ሓደ ህዝቢ እዩ ዝብሉ ከዓ በቃ እታ እዩ እዚ ብጎሳ ምሕሳብ እታ እዩ እዚ እዩ ብሄረይ ማለት ስቂኢልካ ኢትዮጵያዊ እየለዩ ትብል እናበሉ ልቱ ብሄሩ ኣልዒሉ መጀመርያ እዚ ብሄር እዚ እየ ድሓር ከዓ ኢትዮጵያዊ እየ ዝብል ወገን እናኮርኮሙ እቲ ኣብ ተግባር ክውዕል ተሓሰበ ፌደራሊዝም ኣብ ተግባር ንከይውዕል ናቲ ሽግር ኣካል እዮም ናቲ መፍትሒ ኣካል ኣይኮኑን ምናልባት ክነድምፆምን ግቡእ ትኩረትን ክንዎም ዝግባእ ወገናት ዝመስለኒ ፌደራሊዝም ግቡእ መፍትሒ እዩ ግን ሚዛኑ ሓልዩና ክነክዶ ኣለና ብሄረተኝነት እናጉላህና ኢትዮጵያውነት ክነደብዝዝ ኣይግባእን ናብ ሓደጋ ክወስደና እዩ ምትእምማን ምርድዳ ዝነበሮ ማሕበረሰብ ርክባቱ ክባላሸ እዩ ዝብሉ ወገናት ግን ብተወሰነ ደረጃ ኣነ ግቡእ እዩ ዝመስለኒ ኣብ ተግባር ክውዕል ከሎ ፌደራሊዝም ክልቲኡ ሚዛን ክሕል ኣለዎ ክልቲኡ ሚዛን እንታይ ማለት እዩ መንነትها كيكحدها بحد وجن ኢትዮጵያ ومخان خاون ان امن خا بخالي وجن خمجه ميزانات حلوا يا حدنا ايكونومي محيرسن حدنا بوليتيكا محيرسن فقيرنا اتهج منجست الحاسو لمعتن سلامويتن حانتن عدي انكار عدي تفلونا جبر لخيل مثلني
مثل بروفيسور محرد عزت خايد قال ملصايت فتصمن كالي بعطيكن ملصاوينه